Posloucháte Dopolední Express Českého rozhlasu Sever. Naším dnešním hostem je krajský koordinátor intenzivní péče, primář doktor Josef Škola. Dobrý den.
Dobrý den.
Když se řekne intenzivní péče, tak mnoha lidem se vybaví jednotka intenzivní péče, protože ta to má v názvu, pak sem asi taky patří ARO. Intenzivní medicínou se zabývají taky všichni, kteří jsou v té nejprvnější linii, to jest záchranáři, ať už na kolech nebo ve vrtulnících. Tak co tedy všechno vlastně spadá do toho vašeho ranku, pane doktore?
Ono se to stále mění a stále se to rozšiřuje. Je zajímavé, že vlastní koncept intenzivní péče nebo resuscitační péče vznikl v 50. letech v Kodani při epidemii poliomyelitidy obrny, kdy se najednou objevilo velké množství lidí, pacientů, kterým selhávalo dýchání, protože prostě jejich dýchací svaly byly ochrnuté v důsledku té obrny. A tenkrát to vypadalo trošku jako za covidu v České republice. Ty pacienti byli soustředěni do tělocvičen, do velkých hal a studenti medicíny a zdravotnických škol. A tam s nimi trávili dlouhé hodiny a dny a pomocí ručních křísících přístrojů, takových těch ambuvaků, jim pomáhali dýchat a pomáhali přežít. A tato zkušenost stála u zrodu toho našeho oboru, jak v Kodani, tak potom v Evropě a v České republice. A postupně nás dovedla tam, kde se nacházíme dnes. A dneska intenzivista je ten, kdo se zabývá nejen pacienty, kteří už selhávají ty životní funkce, ale i těmi, kteří jsou takovým selháním ohrožení, protože ta prevence, stejně jako u čehokoliv jiného, je mnohem lepší než řešení následků.
Tak prevenci bych od vás nečekala tedy.
Ano, no a u nás je to čím dál tím víc otázka včasné detekce toho, že se může s tím člověkem něco stát, jeho třeba přijetí na nějaké monitorované lůžko a řešení těch problémů pokud možno v zárodku. A tady ten rozdíl mezi tím anesteziologicko-resuscitačním oddělením, tím ARO, tak jak to známe. Dneska už možná v řadě ohledu z historie a mezi tím konceptem anesteziologie intenzivní medicíny. Zatímco na to ARO se dříve dostávali pacienti se selháním životních funkcí, to znamená, to jsou ty nasmrt nemocní takzvaně, tak dneska intenzivní péče se zejména snaží o to, aby k tomu selhání vůbec nedošlo. Mm-hmm. Protože víme, že ti pacienti dopadají lépe, že to je pro ně lepší. A víme i, že ta péče je efektivnější a ve své podstatě méně náročná, jak personálně, tak ekonomicky. Takže i my se hýbeme směrem k prevenci.
Začal jste líčit situaci z dávné historie, která ale připomínala situaci historie poměrně nedávné. To je celou řadu pacientů, kteří mají problémy s dýcháním. COVID vás velmi zaměstnával. Když řeknu velmi, tak vy to můžete ilustrovat čísly. Tak jak vypadaly vaše ruce plné práce?
Já jsem se dneska ráno, když jsem se chystal na tento rozhovor, podíval na ty naše celoroční statistiky a zjistil jsem, že z těch 817 tisíc obyvatel Ústeckého kraje, my jsme tady zaznamenali 122 tisíc případů covidu a 10,5 tisíce jich skončilo ke včerejšímu dni v nemocnici. A z těch 10 tisíc jich 2140 skončilo na JIPu a zhruba polovina z nich skončila na umělé plicní ventilaci, což jsou extrémní čísla. Ono to ilustruje vlastně tu naší zkušenost, kdy jsme jak na podzim, tak teď při té jarní vlně museli vytvořit improvizované jednotky intenzivní péče i tam, kde vůbec nikdy žádné jednotky intenzivní péče nebyly. A díky tomu, že jsme se tady u nás v kraji k tomu byli schopni takto postavit a zvládnout to, tak k dnešnímu dní 75% těch pacientů, kteří musí jít do nemocnice, tak už je doma. Ale je k tomu i ta druhá strana mince a bohužel je potřeba říct, že jeden z pěti pacientů, kteří museli do nemocnice s covidem, tak zemřel.
Takováhle situace je nestandardní pro nás, pro všechny a pro vás jako pro lékaře. To musí být, když odhlednu od těch dopadů na lidské životy, docela zajímavá zkušenost, ne?
Zajímavá zkušenost to byla v každém případě. Pro nás to znamenalo vyzkoušet si něco a muset se vyrovnat s něčím, co jsme v lepším případě znali z katastrofických filmů. které samozřejmě s tou myšlenkou pracovali odedávna a znamenalo to pro nás vyrovnat se s něčím, co vlastně byla třeba před 100 lety epidemie španělské chřipky, protože pokud si vezmete, že v Československu jako takovém na španělskou chřipku zemřelo nějakých 70 tisíc lidí a to české země patřily v rámci k Evropy k těm postižnějším, tak s COVID-19 my jsme dneska v rámci České republiky někde těsně pod 30 tisíc. A to jsou to jenom ta známá úmrtí. A když si vezmete ten obrovský pokrok, jaký medicína udělala za těch 100 let, tak ta čísla vlastně nejsou dramaticky odlišná. Můžeme si říct, že dost možná ten covid byl horší než celá ta španělská chřipka. Vyrovnat se s něčím takovým pro nás je neuvěřitelná zkušenost, jak medicínská, protože to je bezesporu nová nemoc, tak i organizační, protože to tady dlouho nebylo a já doufám, že to tady dlouho zase nebude.
No a v rámci vyrovnávání se s tou složitou situací taky vyplul na světlo fakt, o kterém se sice dlouho mluví, ale úplně se neřeší. A to je nedostatek personálu, zejména kvalifikovaných sester. A o tom budeme mluvit zase po písničce. Krajský koordinátor intenzivní péče primář Josef Škola je dnes hostem dopoledního Expresu. A společně si povídáme o tom, co ta intenzivní péče obnáší. A narazili jsme i díky covidu na to, že ve zdravotnictví je nedostatek zdravotních sester. Umíme říct, co za něj může, pane primáři?
Jo, to je poměrně složité, ono to bude více věcí, nicméně jedna z těch jako asi nejdůležitějších je, že v tuhle tu chvíli zdravotnické školství, aspoň z našeho pohledu, nevychovává dostatek zdravotních sester. A že ten systém vzdělávání zdravotních sester, tak jak ho dneska máme nastavený, příliš nemotivuje ty mladé lidi k tomu, aby se na tuto dráhu vydali. A pak je to něco, co si myslím, že se teďka mění nebo změní. Já jsem za to velmi rád, že v uplynulých, já nevím, 10 letech jsme byli dost často svědkem i v mediálním prostoru spíš také takové skandalizace zdravotnictví. Že se mluvilo o těch problémech, které někde vyvstaly. Oni mimochodem často vyvstaly v důsledku nedostatku personálu a jeho přetížení. A bylo velmi málo jaksi pozitivních zpráv o tom, jak naše zdravotnictví funguje, přestože jsem přesvědčen, že navzdory personálnímu nedostatku stále odvádí velmi dobrou práci. A my když jsme o tom přemýšleli, proč vlastně nemůžeme sehnat sestřičky na jednotky intenzivní péče, jak jsme si uvědomili, že vlastně než se stanete plně kvalifikovanou zdravotní sestrou, když si vezmete, že se v 15 letech rozhodne ten chlapec či dívka a studovat tímto směrem a zpracovat na jednotce intenzivní péče, tak jdete na zdravotní školu, na střední zdravotní školu, ano. Studujete 4 roky, maturitní obor. Na konci toho 4letého oboru jste takzvaně praktická sestra, což prakticky znamená, že vám chybí spousta praktických kompetencí. A praktické sestry dneska v podstatě nemohou například po 4 letech studia podávat samostatně intravenózně léčiva. Pro mě osobně je naprosto nepochopitelná záležitost a tato věc velmi dramaticky limituje možnost jejich využití například na jednotkách intenzivní péče. Takže si představte, že jste dostudovala, právě máte maturitu ze zdravotní školy a stále chcete pracovat jako sestra na jednotce intenzivní péče, tak jdete na další bakalářské studium nebo jako diplomovaného specialistu všeobecné sestry, studujete 3 roky. Z 80% studujete to, co jste už studovala. Jak si to zopakujete, nemyslím si, že prohloubíte, spíš zopakujete. A po 7 letech jste všeobecná sestra a už můžete skutečně pracovat samostatně na jednotce intenzivní péče, ale pořád nejste sestra specialistka, která by mohla dělat úplně všechno na té jednotce intenzivní. Takže vy musíte mít 2 roky praxe a potom se přihlásíte ke specializačnímu studiu, většinou už distančnímu, které trvá 2 roky. A nakonec po těch vlastně 3, 4, to znamená 11 letech, se z vás stává sestra specialistka pro intenzivní péči.
Tak to je takový trochu hororový příběh.
Za 11 let já jsem vystudoval medicínu a udělal atestaci z anesteziologie intenzivní medicíny. A aniž bych chtěl jakkoliv snižovat náročnost toho ošetřovatelského povolání, tak si myslím, že to je v nepoměru. A my pokud a to musí přijít na úrovni státu. Nezačneme skutečně jako racionálně mluvit o tom, co je úkolem zdravotnického školství, kolik těch sester nám v tom systému chybí.
Víte, kolik vám chybí sester?
Já se přiznám, že nevím. Já vím, kolik nám jich chybí na oddělení. Nám jich v tuhle tu chvíli chybí zhruba 50. To není málo, a to jsme byť nejvyšší, největší klinikou krajské zdravotní, ale pořád je to jenom střípek v té mozaice, že nám chybí 50 zdravotních sester. My kvůli tomu vlastně máme i v té mírové době řadu lůžek uzavřených, což jsou lůžka, na kterých by za normálních okolností mohli ležet pacienti, kteří by tam třeba mohli ležet o něco déle, to znamená, abychom se jim mohli věnovat podrobněji, nebo bychom mohli zkrátit čekací doby na některé výkony. A to mluvím jenom za to naše pracoviště, těch 50 sester. A pokud se podíváme na zdravotnictví v Ústeckém kraji, tak já jsem přesvědčený, že se budeme bavit o velmi vysokých stovkách. Možná to bude i v řádu přes 1000 zdravotních sester. Pokud by ten systém měl fungovat tak, jak předpokládá vyhláška o tom personálním zabezpečení.
No tak doufejme, že i pod dojmem té covidové etapy, která už je snad za námi, se něco pohne a něco změní a že ta změna bude směřovat k lepším zítřkům. My se k poněkud veselejšímu tématu dostaneme po písničce. Já jsem slibovala, že s panem primářem se dostaneme i do oblak, tak právě tam zamíříme už za chvíli. Primář Josef Škola, krajský koordinátor intenzivní péče, je dnes hostem dopoledního Expresu a já jsem našim posluchačům slíbila výlet do oblak. Pane doktore, vy v té intenzivní medicíně podnikáte i tyhle ty výlety, to jest zásahy u neodkladných nehod a u příběhů, které prostě potřebují ten zásah skutečně rychle. Jak moc se liší medicína na místě, kam vás dopraví vrtulníka ve vrtulníku, od té, kterou praktikujete v nemocnici? A nebo co je víc medicína? To v komfortu nemocničního dostatku a nebo to někde venku na ulici?
Já myslím, že oboje má své a oboje vyžaduje trošku jiný přístup. My v nemocnicích, a zvlášť těch velkých nemocnicích, máme ten komfort neuvěřitelného zázemí, zobrazovacích metod, laboratoří. Můžeme v podstatě k tomu pacientovi dostat jakéhokoliv odborníka hned, nebo téměř hned. Ale zase musíme udělat tu diagnózu mnohem přesnější. A ta náročnost na tu přesnost je mnohem větší než třeba v tom přednemocničním uspořádání, kdy nemáme v podstatě téměř nic k dispozici, zejména v té diagnostice máme fonendoskop, máme svoje uši, oči, máme ruce, kterým si můžeme toho pacienta ohmatat, máme pusu, takže se na spoustu věcí můžeme zeptat, nebo aspoň zeptat těch, kteří jsou okolo. Ale zase se na nás nekladou na takové nároky na to, aby ta diagnóza byla úplně přesná. Takže všechno má své. A v té, tak jak já říkám, pouliční medicíně je samozřejmě ta krása toho, že je to pořád obestřeno určitým dobrodružstvím a určitou, řeknu, romantikou, zvlášť třeba v té letecké záchranné službě. A někdy se vám tam podaří skutečně jako někomu pomoci do té míry, že si můžete říct, tak kdybych tam teď já nebyl, tak ten člověk by umřel, což v nemocnici už tak úplně snadné není, takže já létám od roku 2013 a za těch dneska 8 let mám, skutečně jako velmi málo, ale mám pacienty, kde můžu říct ano, tak tady tomu pánovi nebo tady té holčice jsem zachránil život, je to velmi hezký pocit. A všechno má své a ona je taková určitá souvislost mezi tím naším oborem, jak jsme mluvili o té anesteziologii a resuscitaci, tak urgentní medicína je vlastně dcerou toho oboru a původně zdravotnické záchranné služby vznikly jakési odštěpené pracoviště právě těch anesteziologicko-resuscitačních oddělení a postupně se transformovaly a emancipovaly a dneska už jsou to příspěvkové organizace kraje, ale ta stopa toho našeho oboru, který se vlastně jako první začal zabývat záchranou, bezprostřední záchranou života a zajištění těch dýchacích funkcí, základních životních funkcí, je tam pořád nesmazatelná, proto třeba na našem pracovišti podporujeme spolupráci s tou zdravotnickou záchrannou službou a já jsem na to hrdý, že vlastně dneska většina lékařů, kteří tady létají na letecké záchranné službě v Ústí nad Labem, tak má nějakou zkušenost z naší kliniky a baví nás to a děláme to rádi a je to pro nás svým způsobem zpestření a koníček takové té nemocniční rutině.
Vystřelí vám hladina adrenalinu v krvi, když se ozve hlášení, které říká, že musíte na střechu a letět a zasáhnout?
Popravdě už ne. Po těch letech už se z toho stává vlastně, a má to tam být, jakoby standardní činnost. Mm. A takže vy jenom prostě přijmete tu informaci o tom, že máte letět někam, co se tam stalo, a pak postupujete vlastně úplně v klidu. A tak to má být, a vlastně i když děláme takové ty speciální činnosti, že slaňujeme někde k někomu tady v Labských Pískovcích a k horolezci, který je někde zaklíněn uprostřed skály, tak jeden kolega z záchranky říká, že ten jako správně vycvičený záchranář nebo lékař se pozná podle toho, že se mu vlastně vůbec by neměla zvýšit tepová frekvence. Aha. Že to prostě děláte celé vědomě, nemáte takové to zúžené vědomí, a vidění, a je to celé vlastně řízená činnost, vy znáte ty rizika, pracujete s nimi, víte, co děláte za všech okolností, a to je na tom vlastně to krásné, a to je vlastně taková ta odměna, kterou já v tom třeba nacházím, že i v těch opravdu kritických, nepříjemných situacích, kdy se dostáváte na místa, kde došlo k něčemu strašnému, tak hromadná dopravní nehoda, kde je více zraněných, tak jste schopná to vyřešit s klidem a naopak třeba do té situace ten klid vnést.
No ale pořád jste jenom člověk. Nepřijde ten nával těch emocí po takovéhle exponované situaci posléze, když už tu svoji práci uděláte, odbavíte to nejnutnější a teď si můžete vlastně uvědomit, co jste prožil?
Určitě ano, já myslím, že každý z nás, který, a to platí v nemocnici, má svoje 13. komnaty, které když otevřete, tak ty emoce se potom vyplaví. Pro mě to jsou třeba děti. Mám sám dva malé syny, tak v okamžiku, kdy jsou do toho kdekoliv zapojené děti, tak je to jako, tak ta emocionální linka tam vyskakuje. Nicméně to základní pravidlo, které já vždycky říkám těm mladším kolegům, říkám tak a zblázníš se z toho v uvozovkách, já jim to říkám trošku jinak až potom. Teď to prostě vyřešíš a pak si budeš řešit svoje emoce. Takže v tu chvíli prostě to člověk musí překousnout, udělat, co je potřeba, a pak si může dovolit nějaký duše spit a případně nějakou tu slzičku.
Říká primář Josef Škola, který je dnes hostem dopoledního expresu Českého rozhlasu Sever. Posloucháte dopolední expres Českého rozhlasu Sever. Naším dnešním hostem je primář a krajský koordinátor intenzivní péče Josef Škola. A my teď od té medicíny trochu uhneme, i když vlastně ne, protože budeme mapovat vaše profesní a životní cesty. Pane primáři, jak se Jihočechovi, který studuje ve Francii, stane, že zakotví v Ústí nad Labem, ve městě jehož pověst, co si budeme povídat, není úplně nejrůžovější?
Tomu se, myslím, říká řízení osudu. A já ze svého života mám tu zkušenost, že ten osud mě nějakým způsobem směruje a vždycky si říkám, že k tomu musí existovat nějaký důvod. Já jsem dokončoval studium na druhé lékařské fakultě Univerzity Karlovy v roce 2008 a má tehdejší přítelkyně byla z Ústí nad Labem a velmi si přála, abychom svůj jako profesní život zahájili tady v Ústí nad Labem, kde měla rodinné zázemí. A tak jsme sem šli, ale jak se tak jako to v tom životě bývá, tak ten vztah to nevydržel. A já jsem sem přišel přesto, a přesto, že jsem, když jsme sem přišli, tak jsem říkal, OK, tak to je na čas. A já jsem prostě Jihočech, já prostě potřebuju svoje placatý Budějovice, Malší a Vltavu. A co já tady budu dělat? Navíc to město je naprosto strašný a ten region je ještě horší. A já už jsem tady zůstal a musím říct, že já už jako dneska se identifikuju tady s Ústeckým krajem, nebo s těmi severními Čechami. My tady spolu sedíme v krásné Wolframově vile, která je v podstatě kronikou téměř a té hezké historie tohoto regionu. A mně se tady velmi líbí. Já jsem přesvědčen, že neexistuje snad s výjimkou Liberce možná a v České republice město, které by bylo zasazené do hezčího okolí, které by dávalo takových možností tolika aktivit sportovního využití a které by mělo takový potenciál. Když já vím, že tady v Ústí se pořád mluví o potenciálu a pořád to nepřichází, ale kdyby bylo, já to skutečně jsem o tom přesvědčený, kdyby mělo takový potenciál do budoucna. Já jsem nedávno četl na nějakém blogu nějaký článek a to začínalo, že Ústí je next big thing v České republice. Já se skutečně domnívám, že já se to ještě dožiju tady, nevím, jestli ve svém profesním životě, ale v tom lidském zcela určitě. A mi se tady prostě líbí. Mi se tady líbí a zároveň tím, že to tady má trošku takovou jako špatnou pověst, tak třeba i v té medicíně, já jsem poměrně útlém věku, asi 32 nebo 33 let se stal primářem pracoviště obrovského krajského, což by se mi v žádné jiné krajské nemocnici nemohlo stát ještě ani dnes, za mě to je mi 39. A pro mě to byla obrovská výzva. Já jsem přesvědčen, že tím, že se svými kolegy tvoříme poměrně mladý tým, tak jsme schopni ty věci posouvat dopředu a mnohem víc, než bychom byli schopni jinde. Takže Ústí je prostě skvělá věc a jako, jestli nás posloucháš někdo za hranicema toho regionu, tak pojďte sem a pojďte nám tady s tím trošku pomoct a bude se vám tady líbit stejně jako nám.
Říká Severočech z přesvědčení optimista a taky primář a krajský koordinátor intenzivní péče Josef Škola, který byl dnes hostem dopoledního Expresu. Děkujeme a budeme se těšit zase někdy příště naslyšenou.
Já děkuji vám, naschledanou.